Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti, dnevnih aktualnosti pratite na našoj internet stranici. U idućih 30 minuta redovita je nedjeljna rubrika Most. U najnovijem tražimo odgovor na pitanje koliko izvinjenja za ratne zločine doprinose pomirenju i normalizaciji odnosa među državama u regiji. Sugovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada. Bilo je riječi i o tome koliko isprike utječu na popularnost državnika koji se izvinjavaju u ime svojih država i nacija, koliko su izvinjenja gestovi iskrenog žaljenja, a koliko politički potezi koji ni na što ne obavezuju. O trgovini i izvinjenjima u smislu ja ću se tebi izviniti ako se ti izviniš meni, zašto još uvijek nema pravog izvinjenja za Srebrenicu, koliko Dodikovo negiranje srebreničkog genocida otežava Borisu Tadiću da učini brantovski gest, kao i o tome može li se od žrtava tražiti da u ime pomirenja oproste zločincima. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko izvinjenja državnika za zločine koje su počinili pripadnici njihove nacije, a koja su učestala u posljednje vrijeme, doprinose pomirenju. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Nedavno se predsjednik Srbije Boris Tadić izvinio za zločine počinjene u Vukovaru 1991. godine. Mnogi su to izvinjenje nazvali istorijskim, s obzirom da se na njega čeka evo već više od deceniju i po. Kako vi na to gledate, gospodine Puhovski?
To je sigurno važan trenutak, on na njega se nije baš toliko dugo čekalo. Boris Tadić je istu tu formulaciju ili gotovo istu izrekao jednoj emisiji Hrvatske televizije s Aleksandrom Stankovićem prije otprilike 3 godine. Međutim, ono otvara jedan drugi problem. Pitanje je može li se još riječima dalje nešto učiniti ili je zapravo ova simbolička faza koja je ponavljam opet bila važna ali uvodna u sebi završena. Što bi rekao Churchill, to nije kraj, nije ni početak kraja, to je vjerojatno kraj početka, jer su i ratovi počinjali nekim simboličkim gestama i na kraju mora biti također simboličke geste, ali nakon toga za ono što bismo nazvali održivim mirom treba je nešto više.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popov?
Mislim da je simbolički gest bilo i ranije. Ovo je naravno bio veoma značajan jer je na jednom velikom stratištu koji je simbol stradanja Hrvata i stradanja jednog grada, ali mislim da je on značajan zato što otvara daleko veću perspektivu suočavanja sa prošlošću, što je jedna od teških tema našeg regiona. Tome je pomogla i deklaracija o Srebrenici koja je usvojena pre nešto oko pola godine u parlamentu Srbije, tako da sada to na neki način prestaje da bude tabu tema. Međutim, ja ne mislim da će samo sa ova dva gesta taj proces ići lako, jer on je težak zato što zahtjeva i od svakog pojedinca da se suoči sa sopstvenom ulogom u onom periodu kada se to dešavalo, makar samo zato što je zaokružio ime jednog čovjeka koji je doprinio da se to desi ili što je bio nem i gluv na patnje drugih kada se to dešavalo.
A da vas pitam, a koliko je taj gest uticao na rejting predsjednika Tadića u Srbiji?
Ma ne mogu o tome što političari veoma često gledaju kako će se to dnevno politički odraziti i kako će sutra novine o tome pisati, posebno mi imamo puno žute štampe. Međutim, činjenica je da je to prošlo sa dosta velikim simpatijama uz blaža negodovanja nekih stranaka ili organizacija ili pojedinaca od kojih se to i moglo očekivati, ali generalno gledano to je u velikoj meri u javnosti Srbije pozitivno primljeno.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović počeo je svoj mandat izvinjenjima. Najpre se u Sarajevu izvinio za učešće Hrvatske u politici koja je 1990. pokušala da podeli Bosnu i Hercegovinu i poklonio se bošnjačkim žrtvama u Ahmićima, onda se poklonio žrtvama u Jasenovcu, pa je nedavno uputio ispriku za zločine koji su u posljednjem ratu počinjeni nad srpskim civilima u Varivodama i u Paulinom dvoru. Gospodine Puhovski, kako javnost u Hrvatskoj reaguje na sva ova izvinjenja?
Rejt rejting gospodina Josipovića je veoma visok, otprilike kao i njegovog prethodnika Mesića, koji je zapravo počeo s tim načinom ponašanja i kreće se između 70 i 80% podrške, što je jako visoko, i to znači da se Josipovića prihvaća. To su bile, ono što ste vi sad spomenuli, njegove najprofiliranije, najznačajnije za javnost, najpoznatije akcije zadnjih mjeseci, i on je dakle s time i kao takav prihvaćen. To ne znači da su Hrvati i Hrvatice baš prsimice se bacili u pomirbu, ali to znači da se i to smatra dopustivim iskazima visokih državnih funkcionera, pa i onda gdje se govori o takozvanim našim grijesima, odnosno našim zločinima, jer je dovoljno vremena prošlo i može se, po mojem sudu, ipak malo lakše o nekim stvarima govoriti. Najvažnije što se pritom pokazalo, upravo malo čas gospodin Popov to i spomenuo, prilikom ove recentne posjete gospodina Tadića, bilo je to koliko su slabi, koliko su marginalizirani oni koji načelno odbijaju svaku gestu koja bi vodila pomirbi, kojima nikad nije dovoljno, ništa nije dovoljno što je učinila srpska strana da se ispriča, i koji na neki način žive od toga da na takvim stvarima inzistiraju, jer ti ljudi su okupili 30-ak, 40-ak, 100-tinjak najviše prosvjednika, što pokazuje da nemaju nikakav ozbiljan utjecaj u naciji.
Gospodine Popov, kako su izvinjenja predsjednika Josipovića za zločine nad Srbima primljena u Srbiji?
Pa to je na neki način i očekivano, s obzirom da je predsjednik Josipović osvojio velike simpatije u Srbiji još u svojoj predizbornoj kampanji, kada je slao dobre signale prema Srbiji, zatim sa neformalnim susretima, prvim onim u Opati bez kravata, koji je naišao na stvarno velike simpatije javnosti u Srbiji, tako da se on prima ovdje kao jedan čovjek koji na kraju krajeva ne nosi nikakav teret prošlosti na sebi, čiji je to deo unutrašnjeg bića i za koga se to očekivalo, znači da je prirodno da takav čovjek učini takve gestove.
Tokom posljednje decenije bilo je i drugih izvinjenja. Milo Đukanović se izvinio za razaranje Dubrovnika, Stjepan Mesić se u nekoliko navrata izvinjavao za zločine koje su počinili hrvatski vojnici, a nedavno se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izvinio za zločine nad nevinim civilima koje je počinila armija Bosne i Hercegovine. Koliko su sva ova izvinjenja rezultat iskrenog žaljenja, a koliko politički potezi često iznuđeni od strane Europske unije? Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja ne vjerujem da je Europska unija naročito zainteresirana za to što će šaptati na uho ili javno govoriti Tadić, Josipović ili Izetbegović Tadiću i tako dalje. Mnogo važnije su neke druge stvari kod ulaska u Europsku uniju nego to. To pokazuju i odnosi unutar same Europske unije na koncu. Drugi dio pitanja mi se čini da zaslužujem komentar, ako smijem tako reći, profesorske naravi. Mene naprosto ne zanima jesu li političari iskreni. Mene zanima da kaže ono što trebaju reći i da ne djeluju suprotno tomu. Imaju li oni kod kuće slike Draže Mihajlovića, Ante Pavelića ili Hitlera, to mene uopće ne zanima. Važno je da javno kažu ono što trebaju reći. To nisu moji prijatelji od koji bih ja očekivao da sa mnom iskreno razgovaraju. To su javni govornici koji moraju reći ono što je nužno da bi se poslijeratna normalizacija provela. A kakvi su njihovi privatni stavovi? Jesu oni promijenili te stavove u razdoblju od 10 ili 20 ili koliko godina, ovisno o njihovoj starosti? Meni se čini pitanjem za eventualne njihove biografe ili za loše novinare takvih novina, odnosno medija koji se vole baviti prljavim vešom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara koliko izvinjenja za ratne zločine doprinose pomirenju. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popo, po vama koliko je važna iskrenost u ovakvim gestovima izvinjenja?
Po meni bi bilo dobro da to prati ipak i ta unutrašnja potreba, to koji izriče izvinjenje, ne da izrazi izvinjenje, za mene je to neadekvatna reč, jer čovjeku se izvineš kada ga slučajno gurneš u autobusu ili učiniš nešto drugo, međutim po meni je pravi gest izraziti žaljenje i zatražiti oproštaj. I to bi onda bio jedan duboko i moralni gest, nešto što je uradio Willy Brandt kleknuši u nacističkom logoru i time je zaslužio Nobelovu nagradu. No, slažem se da i izvinjenja koje nemaju takvu moralnu pozadinu ipak imaju određenu težinu. Ja sam se uverio to kad sam bio u Dubrovniku negdje 2002. i 2003. godine, neposredno nakon Đukanovićevog izvinjenja, vidio sam da su tamo ipak pale tenzije prema Crnogorcima, nije bilo napada na kola sa crnogorskim tablicama, iako je to još bilo prilično sveže, ali i dalje ostala ljutnja na njihove komšije Trebince, sa čije strane nije stiglo izvinjenje. Dakle, i ti formalni gestovi imaju neki efekat u javnosti, međutim, ja sam ipak veći pristalica da iza toga stoji i moralna potreba čovjeka koji to izvinjenje izriče. Meni je posebno bilo neugodno, i ja sam to javno rekao, kada su neki od političara davali izvinjenja, pa su onda automatski tražili i da druga strana učini isti gest. Mislim, takve kalkulacije onda samo više štete, iako čovjek nije spreman bez kontra strane da to isto uradi, da učini takav gest, onda ne treba ni da ga čini. Tako da to u svakom slučaju umanjuje značaj takvog jednog gesta ako ti uslovljavaš to izvinjenjem one druge strane.
Gospodine Puhovski, evo gospodin Popov je pomenuo da ima slučajeva da se na neki način trguje tim izvinjenjima, pa kad se kaže evo mi ćemo se vama izviniti za ovaj zločin, ali očekujemo da se i vi nama izvinite. Uostalom, oni koji se izvinjavaju ponekad to i ne kriju i otvoreno kažu da očekuju izvinjenje i sa druge strane.
To je po mom sudu logično zato što su te isprike u osnovi političke, a ne moralne izjave, i to je ono što se krivo razumije. Ja se ne mogu ispričavati za nešto za što nisam odgovoran, nisam kriv. Boris Tadić nema nikakve veze sa ratom u Hrvatskoj, koji su vodile ovakve onakve i ovakve onako organizirane jedinice Jugoslavenske armije, srpski lokalni borci itd. Josipović sigurno nema nikakve veze sa akcijama Hrvatske vojske u Bosni i Hercegovini. Dakle, oni se ispričavaju iz politički razloga i na politički način. Willy Brandt, kao je malo prije spomenut, je bio borac kao norveški državljanin protiv nacizma, prema tom on se nima nikakvog osobnog moralnog razloga ispričavati u ime Njemaca, a ako prihvatimo da bi se moglo eventualno raditi u moralnim isprikama, onda bi se radilo o jednom kolektivističkom nacionalističkom konceptu po kojem sam ja kao Hrvat odgovoran za sve Hrvatice i Hrvate ili za sve Srpkinje, Srbe i tako dalje. To je naravno besmislica i zato se radi o političkim aktima, a politički akti su nešto čime se uvijek trguje. To je narav politike i tu se ne treba ništa posebno skandalizirati, to je iskaz politički kao i svaki drugi i on ima jednu razmjensku vrijednost kako imaju svi politički akti. To treba naprosto realistički gledati, a ne nasjedati na formu koja djeluje kao da se radi o moralnom konceptu, jer nijedan predsjednik naprosto nema ovlasti ispričavati se u moralnom smislu, nego samo u političkom smislu u ime nacije, odnosno naroda koji su ga izabrali.
Gospodine Popov?
Uz to što su političari ti koji deluju na javnoj sceni, uz to su i živa bića, i ja očekujem ipak da kad se neko od njih nađe na neko tako strašno mjesto kao što su Potočari ili kao što je Ovčara ili bilo koje stratište nevinih ljudi, da onda ipak ima i tu i emotivnu ili moralnu stranu to što će on tamo reći. Ali inače samo to licitiranje ili kalkulisanje sa traženjem izvinjenja sa druge strane, ja mislim da to strahovito umanjuje sam taj gest, jer onda se vidi ne samo da je moralno lažan, nego i politički čak pogrešnu poruku nosi, jer je kalkulanski zapravo, ima loš odjek u javnosti, umjesto da postigne onaj efekat koji mi želimo da postignemo, da kod ljudi, kod građana druge nacije ili druge zemlje doprinese padu tenzije, prevazilaženju psiholoških barijera i da se na taj način olakša proces dalje normalizacije odnosa i obnavljanja razumijevanja i povjerenja.
Rekao bih da još nismo dočekali pravo izvinjenje za Srebrenicu, najveći zločin u proteklom ratu koji je Međunarodni sud pravde okarakterisao kao genocid. Umjesto toga iz Republike Srpske stižu poruke kojima je cilj da se umanji ili čak negira taj zločin. Zašto je tako teško zatražiti oproštaj za najveći zločin?
Po mojem sudu, zato što je opet riječ o političkom kontekstu, najveći zločin ima naravno najteže političke posljedice i to nitko ne želi prihvatiti tko nema baš jednu državničku staturu, dakle da nadilazi dnevno političke obzire. A s druge strane, kad ste spominjali Međunarodni sud, ta presuda Međunarodnog suda je zapravo jedna potpuno nesuvisla presuda, ja sam ju nazvao presudom za komunalni genocid, jer su oni rekli da genocid se dogodio, ali da se ne može ustanoviti politička odgovornost, tako da oni zapravo daju za pravo, nažalost, ljudima iz Republike Srpske, tom, po mom sudu, zapravo politički formuliranom presudom, jer je potpuno nezamislivo da se takav genocid sa gotovo 10,000 pobijenih dogodio bez jedne doslovce generalštabske organizirane akcije, koje nije mogla samo skupina vojnika učiniti, nego je morala imati političku logistiku, što je odbio, ponavljam opet, jasno, pa čak niti implicitno reći Međunarodni sud pravde, i time otvorio mogućnosti za ovakva, ja bih rekao naprosto, jadna izvlačenja kakva se mogu u zadnje vrijeme čuti u Republici Srpskoj. Naravno, opet se tu ne radi toliko ni o Srebrenici, ni o Potočarima, nego se radi o poziciji Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, odnosno tomu da se jedan mehanizam Dejtonskog sporazuma koji je bio izrazito uspješan za zaustavljanje rata, ali nije bio mirovni sporazum, mora promijeniti, a to bi značilo da se neke privilegije dovode u pitanje.
Gospodine Popov, koliko negiranje srebreničkog genocida, na čemu uporno insistira lider Republike Srpske Milorad Dodik, otežava Borisu Tadiću da učini brantovski gest u Srebrenici?
U nekoj meri može da oteža, ali ne toliko, jer mislim da je Boris Tadić početkom ove godine najavio novu regionalnu politiku sa ovim svim otvaranjem od neformalnih i formalnih susreta sa predsjednikom Josipovićem, pa nadalje sve što je krunisano na kraju učešćem četvorice predsjednika na sesiji Igmanske inicijative. Tu je bio istambulski sastanak sa tadašnjim predsjedavajućem predsjednika BiH Sileđićem, što se jako nije svidjelo ni premijeru Dodiku, niti bilo kome drugom od nekih značajnih političara iz Republike Srpske, ali mislim da Boris Tadić mora da pokaže da je zapravo on taj koji vodi politiku Srbije i ne vodi računa o tome da li će se to Dodiku svidjeti ili ne. Dakle, on je taj koji mora donositi suverene odluke i činiti one gestove koje on kao čovjek koji je odgovoran za spoljnu politiku Srbije i za uopšte imidž Srbije u svetu, šta mora da čini i koje poteze treba da preduzima. Ali ovdje kad se postavili ovo pitanje, nije tu samo problem, ja govorim o Srbiji trenutno, nije problem samo o političarima, mi imamo problem i u javnosti, zato što postoji jedan strah da će takva jedna teška ljaga pasti na breme celog naroda i da će generacije posle nositi, da će neko etiketirati sebe kao genocidne, kao što se to često radilo sa Hrvatima zbog Jasenovca, i tu je taj veliki problem da se takve stvari prelome u javnosti. Zato se toliko čekalo na deklaraciju o Srebrenici koju je donao Skupština Srbije, zato su toliko velike polemike bile oko toga, i zbog toga imamo i onda pokušaj negiranja čak da se zločin uopšte desio ili pokušavanje njegovog relativiziranja kroz to da se licitira sa brojem žrtava, da se kaže ne, kako nije to reč o 7 ili 8 hiljada, nego o par stotine ili uvr glave 1000 i nešto žrtava.
Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje? Da li Dodik otežava poziciju Borisa Tadića kad je u pitanju Srebrenica?
On mu istovremeno otežava i olakšava poziciju, zato što je Dodik odličan izgovor da se neke stvari ne učine, a s druge strane mu olakšava zato što s obzirom na Dodiga neke stvari koje čini Tadić se čine vrijednijima nego što bi inače bile. Međutim, treba reći da je Boris Tadić došao u Srebrenicu i strpio tamo puno prostačkih napada. Iz nekih razloga se kod nas smatra da familije žrtava imaju pravo na prostakluk, što je meni potpuno nejasno zašto. I taj tip ponašanja sa familijama žrtava Kosova je nešto o čemu trebalo posebno razgovarati. Međutim, pustim se to po strani, on je tamo zaista dostojanstveno se držao, on je rekao veoma jake riječi i pokazao svoju poziciju. Međutim, naravno, on je političar koji uvijek čeka nekakvi izbori, pa onda opet neki drugi izbori. Dodik ima neki utjecaj i na politiku Srbije, kao što Srbija ima utjecaj na Dodika. I to je nešto što će još dosta dugo ostati problemom, to više što je Srbija se našla na neki način u sendviču između Republike Srpske i Kosova i to dugoročno oštećuje sposobnost srpske politike da strategijski se postavlja, jer je stalno nekakvim reaktivnim pozicijama s obzirom na nekakve neugodne dnevno političke ishode.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara koliko izvinjenja za ratne zločine doprinose pomirenju. Sagovornici su Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Predsjednici država se izvinjavaju u ime svojih građana, mnogima koji ne samo da nisu učestvovali u zločinima, nego su se i borili protiv njih. Takva izvinjenja smetaju. Često sam čuo ovakve reakcije. Šta on ima da se izvinjava u moje ime, kada ja u svemu tome nisam učestvovao? Kako vi gledate na to, gospodine Popov?
Može se donekle razumjeti reagovanje pojedinih građana kad kažu, pa stvarno, čemu da se ja izvinjavam, ja se nisam nisam za kim nisam, ili izraz pomirenje. Pomirenje, s kim ja da se mirim ako se ja ni sa kim nisam ni svađao. Mi koristimo izraz obnavljanja, razumevanja i poverenja. Tako da ja mogu donekle da razumem reakcije građana, jer stvarno neki od njih su bili žestoki borci protiv toga i žestoko su reagovali kad su se dešavali takvi zločini. Ali nisu u pravu sve strane kada usporavaju potrebu da se takav čin učini, jer je to neophodno radi relaksiranja odnosa u celom regionu, radi otvaranja procesa suočavanja sa prošlošću, jer bez svega toga mi nećemo moći ići dalje. Evo, vidi se samo koliko su ovakvi potezi doprinijeli ne samo relaksiranju odnosa u regionu, nego čak uspostavljanju neke vrste srdačnosti koje ima veoma jedan pragmatičan cilj, a to je da se brže i lakše rešavaju preostala otvorena pitanja između naših zemalja, kojih ima puno. Dokle god su ti odnosi hladni i zaleđeni kakvi su bili unazad nekoliko godina ili kakvi su bili u drugoj polovini prošle decenije, mislim da u bilo kakvom napretku u regionu ili regiona kao celine prema Evropi ne može biti, i zato su ovakvi gestovi potrebni radi pripreme i javnosti na to što mora da usledi, na poteze vlade koje će ići u pravcu dalje normalizacije odnosa i rešavanje preostalih otvorenih pitanja. Dakle, to ima jednu jaku političku pozadinu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja se načelno slažem s onime što je rečeno kad je riječ o principijalnoj, dakle načelnoj razini, ali postoji jedna socijalna razina koju se ne smije zaboraviti. Upravo sam u Novom Sadu prije jedno 7-8 godina bio na jednom predavanju, jedna žena se digla i rekla šta mi imate govoriti o pomirbi, o isprikama i tako dalje. Ja u tomu nisam sudjelovao, ja sam rekao, gospođo, vi ste imali 5 godina u Srbiji, vi ste u tomu uživali najjeftiniji benzin u Europi, jer ste krali benzin iz Hrvatske. Imali ste 2 godine najjeftinije veš aparate i sve drugo jer ste krali iz Hrvatske i svi ste tomu sudjelovali jer ste živjeli od jeftinijih cijena. Mi smo u Zagrebu imali u početkom 90-ih pad cijena stanova jer puno Srba istjerano iz stanova i dobilo se višak stanova. I u tomu smo svi sudjelovali, htjeli ne htjeli, koji smo živjeli. Dakle, to nije stvar samo mojeg nastrojenja, mojeg stava, mojeg opredjeljenja, nego je realnosti u kojima se živjelo, koje također treba uzeti kao dio odgovornosti. Postoji to jako davno, jako dobro, prije 70, gotovo 70, 65 godina napisao Jaspers. Postoji kolektivna odgovornost, ali postoji kolektivna krivica i to treba razlikovati.
Uz izvinjenje često ide i traženje oprosta. Gospodine Popov, može li se od žrtve tražiti da u ime pomirenja oproste onima koji su im naneli zlo?
Ja imam jedan konkretan primjer. Mi smo u okviru Vikmanske inicijative imamo projekte obnove saradnje gradova koje je rat tragično podelio, pa je takav slučaj između Bajine Bašte i Srebrenice koje deli ili spaja Drina, i mi smo inicirali da dva grada potpišu međusobno sporazum o međuetničkoj toleranciji i na taj način obnove saradnju koja je inače pre rata i dok su bili u istoj zajedničkoj zemlji bila izvanredna. I u tom kontekstu je gradonačelnik Srebrenice, tadašnji Abdulrahman Malkić prvi put posle rata posetio Bajinu Baštu gde je potpisan taj sporazum. I on je tada rekao, kada sam polazio u Bajinu Baštu, moji su me sebiša i pitali zašto to činim. Jer su imali u vidu da za vreme rata, kada se dešavao genocid u Srebrenici, on je kao građanin Srebrenice jedva izbegao to što je zadesilo njegove građane, prepljivo je Drinu i tumarao jedno vreme šumama Tare i tamo su ga uhvatili organi bezbednosti Srbije i držali ga baš u zatvoru Bajina Bašta i tamo su ga tukli. I nakon svega toga su ga pitali zašto ideš u Bajinu Baštu. On je rekao idem radi osvete, a moja osveta će biti da im pružim ruku pomirenja i da im kažem da im je sve oprošteno. Dakle, reč je o čovjeku koji je pretrpeo mnogo toga i baš u tom gradu koji je otišao, ali je bio spreman ne samo da prihvati izvinjenje, nego zapravo da reči oproštaja.
Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje? Može li se od žrtve tražiti da u ime pomirenja oprosti onima koji su im naneli zlo?
Oprost je jedna zapravo vjerska, u osnovi metafizička kategorija i ja mislim da ona nema smisla u političkom kontekstu koji mi ipak ovdje govorimo. A još manje ima smisla govoriti o oprostu žrtve, jer žrtve, prave žrtve su mrtve. I što oni opraštaju ili ne opraštaju, naravno da nitko ne zna, njih nema više, barem za nas nevjernike oni više ne postoje. S druge strane se pojavlja nekakva ideja da porodice, familije žrtava imaju nekako posebno pravo da oni odlučuju ime žrtava što je bilo itd. i trebaju oni oprostiti ili ne. I tu se zapravo vraćamo na koncept krvne osvete. Ti si ubio mojeg brata, ja ću ubiti tvojeg brata. Dakle, porodice odlučuju o tomu prihvaća li se nešto ili nešto, se meni čini potpuno pogrešnim. Oprost je nešto što može netko osobno u svoje ime reći, iskazati kao stav nakon što je ta osoba bila povređena, bilo direktno ili indirektno. Ali to ne može biti kolektivni čin, osim u nekim vjerskim okvirima u kojima ja ne participiram, pa ne mogu njima puno govoriti. I zato mi se čini da je to promašeno kao politička kategorija.
I na kraju, koliko izvinjenja istinski doprinose pomirenju? Vi ste, gospodine Puhovski, rekli da su ta izvinjenja politički čin, ali koliko oni ostavljaju traga u svesti ljudi i koliko ona doprinose istinskom pomirenju?
Ona prvi put uvijek ostavlja duboki trag, svaka takva originalna izjava ima jedan veoma važan utjecaj na okolnosti u životu i svijetu i u našim nacijama i ona su svoj posao, tako da kažem, obavila. To je gotovo, te su se stvari dogodile, te su stvari rečene, sad treba funkcionirati dalje u normalizaciji odnosa. Meni se čini da je normalizacija najbolji termin, da se naprosto živi normalno, dobrosusjedski, da se shvati da se može međusobno surađivati bez nadređenih kategorija tipa troplemenski narod ili bratstvo, jedinstvo i tako dalje. Dakle, da se živi normalno, tu će stvari ići po mom sudu u osnovi pozitivno, ali će za 2 godine otprilike doći do jednog zastoja u tomu koji će biti uvjetovan činjenicom da će Hrvatska ući u Europsku uniju i tada će se pojaviti europske institucije kao prepreka normalizacije odnosa u narednih dosta godina, koliko će trebati da Srbija, Bosna, Hercegovina i ostale postjugoslavenske republike uđu, odnosno države uđu u Europsku uniju, tako da ćemo imati sada još 2 godine uzleta, onda jedan trenutak zastoja i važno je da se te 2 godine iskoriste, da se dođe do razine koja se ne može više tako lako napustiti u narednom razdoblju.
Gospodine Popo, po vama koliko izvinjenja istinski doprinose pomirenju?
Pa ja sam rekao da mi u Igmanskoj inicijativi ne koristimo izraz pomirenje, nego obnova razumevanja i poverenja. Mislim da je to adekvatni izraz, ali doprinose dosta obnovi razumevanja i poverenja, zato što od svih posljedica ratova, jedna od najtežih posljedica, naravno, mrtve ne možemo živjeti, ali posljedica je psihološke barijere koje su ostale u glavama ljudi. Materijalna dobra se nekako obnove, ali te psihološke barijere dugo traju. I njih je najteže i savladavati, one su glavna prepreka daljem putu normalizacije međusobnih odnosa. Dakle, one u dobroj meri doprinose prevazilaženju psiholoških barijera i u toj funkciji mislim da daju onaj učinak koji je neophodan da bi se jednog dana od ovog regiona napravilo jedno pristojno mjesto za život.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhovski.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zločin i kazna, koju u okviru programa Pred licem pravde naš radio realizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
U ovom izdanju emisije Zločin i kazna bavimo se događajima u i oko Srebrenice, gdje je počinjen najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata. Preko 8000 bošnjačkih muškaraca je ubijeno u julu 1995. godine. Istovremeno, srpska udruženja tragaju za 43 nestale osobe srpske nacionalnosti u Srebrenici, za koje se sumnja da su ubijene tokom zločina koje su 1992. počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.
Vratila sam se zbog njihovih mrtvih kosti da živim, da gledam u ovu memorijalni centru. Uvijek kad gledam u njihove kosti, gdje su smješćene, onda su oni živi.
Jedna majka koja je pokušala da pobjegne sa djecom preko mosta, ubili su joj dvoje djece u naručju od 4-9 godina.
Zločin se dogodio i u Bratuncu. U tom gradu porodice bošnjačke i srpske nacionalnosti i dalje tragaju za nestalim članovima.
Moj sin poginuo, ja sam majka, toliko sam ožalošćena.
Proveo sam gore 56 dana u zarobljeništu kod Nasera Vulića.
Haško tužilaštvo podiglo je 19 optužnica za zločine koje je Vojska Republike Srpske počinila u Srebrenici. Jedini koji je pred tribunalom ispred armije BiH odgovarao za zločine nad Srbima na području Srebrenice, Bratunca i Skelana je Naser Orić. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više procesa za ratne zločine počinjene u Srebrenici, a određeni predmeti su u fazi istrage.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine intenzivno radi na velikom broju predmeta koji se odnose na ratne zločine na Srebrenice, na stradanje bošnjačkog stanovništva 95. godine, a postoji predmeti koji se odnose na stradanje srpskih žrtava mahom 92. i 93. godine.
U nevladinim organizacijama koje okupljaju porodice ubijenih u i oko Srebrenice, nezadovoljni su dosadašnjim istragama i procesuiranjem ratnih zločinaca.
Za 18 godina nestali 63 osobe u Bratuncu 92. godine. Samo jedna trećina ukopana, 201, a znači procesuirano, da kažemo, samo bio Deronjić u Hagu koji je odgovarao za, samo za 63 civila.
11. jula 1995. godine, kasno poslije podne, general Ratko Mladić i drugi oficiri Vojske Republike Srpske ulaze u Srebrenicu. Praćeni kamerama i snimateljima šetaju praznim ulicama.
Ajde Žile, ajde Žile, ajde Žile, Krstiću! Ajde Krle! Snimimo na u zastavu. Bacite u zastavu dole da se ne vjeli, pobodi je dole. Bravo! Pravac Potočan! Pravac Potočan i Bratunac! Nemoj se zaustaviti, ajde! Leći ispred mene, skroz, ajde! Ajmo, bom! Napred!
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Glas žrtava.
Genocid u Srebrenici najveći je pokolj utvrđen presudom Međunarodnog tribunala u Hagu u modernoj evropskoj istoriji. Preko 8000 bošnjačkih muškaraca, među kojima su neki bili tek djeca, ubijeno je te 1995. godine između 11. i 22. jula. Sa područja Srebrenice protjerano je oko 25.000 civila. Majke i sestre ubijenih muškaraca, koji su se vratile da žive u Srebrenici, i danas su prinuđene da se sretaju sa onima koji su učestvovali u prinutnom odvajanju muškaraca od svojih porodica, jer svi osumnjičeni za ovaj zločin nisu privedeni pred lice pravde. Istovremeno, srpska udruženja tragaju za 43 nestale osobe srpske nacionalnosti, za koje se sumnja da su ubijene tokom zločina koje su 1992. počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema tvrdnjama srpskih udruženja, tokom rata je na području opštine Srebrenica ubijeno preko 3000 osoba srpske nacionalnosti.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo.
Tog 11. jula 1995. godine Hanifa Đogaz krenula je ka Potočarima sa drugim ženama, djecom i starcima. Prisjeća se tog 11. jula 1995. godine kada je zatvorena u fabrici akumulatora u Potočarima.
Da sam bila u akumulatorci 3 dana. Samo je zvodili tamo preko rijeke i muškarce ubijali, klali. Potli je umprofor, kad smo mi izdešli umprofor i išću tamo i iskupio njihove kosti. Eto šta su radili.
Tišinu u Potočarima danas narušava tek zvuk česme i šapat onih koji su došli da se poklone nevinim žrtvama srebreničkog genocida. Među preko 8000 ukopanih Bošnjaka u memorijalnom centru Potočari su i Hanifina dva sina, kćerka i muž. Pored svega, svoj život odlučila je da nastavi u Srebrenici. Sa prozora svoje kuće svakog jutra gleda na Potočare, mjesto gdje su ukopani njeni najbliži.
Vratila sam se zbog njihovih mrtvih kosti da živim, da gledam u ovu memorijalni centar. Uvijek kad gledam u njihove kosti, gdje su smješene, kada su oni živi. Posretam stalno zločince, ali živiti se mora. Šta?
U blizini memorijalnog centra živi i Meira Đogaz. Ne živi u svojoj kući jer su, kako kaže, dva puta od kada se vratila 2002. godine pokušali da je ubiju. U Srebrenici je izgubila 3 sina i muža. Nezadovoljna je presudama za počinjene zločine. 15 godina nakon genocida još uvijek nisu uhapšeni svi počinioci. To je i najporaznija činjenica za žrtve zločina, kaže Meira.
Da se jednom ratnom zločincu presudi na smrtnu kaznu, ne bi ovo se dešavalo ovako. Budim se, ustajem, liježim, gledam u ovaj memorijalni centar, eto 100 metara nema od memorijalnog centra gdje živim.
Među nekoliko hiljada muškaraca koji su spas pokušali pronaći u šumi, bila su i 2 sina Hanife Đogaz, nisu preživjeli.
Komari idu, komari,
ja.
Žrtve genocida u Srebrenici nezadovoljne su presudama i procesuiranjem ratnih zločina, ali i procesom traženja nestalih. U Srebrenicu se prije 8 godina vratila i Hatidža Mehmedović. Ona danas okuplja žene povratnice pod okrilje udruženja Srebreničke majke. Kaže da u borbi za pravdu nema šta da izgubi, jer i jula 95. izgubila sve što je imala.
I znači, kad pogledam suđenje u Haškom tribunalu i kad pogledam sve one zločince koji se nađu pred licem pravde, vjerujte Bogu da se im isplatio i genocid i zločin i sve ono. Međutim, kad jedan zločinac kaže da se ne osjeća krivim, da nije to istina, da su ubijali ljudi sami sebe i sve to, to je tako, se te rane povrijeđuju, tako je to tužno. Još čak traži te smrtne listove da mu se dostave i znači da je se zločincima isplatilo da budu zločinci, da se genocid isplaćuje i sve to, a ne znaju da još uvijek kopaju po ranama našim, dubokim ranama koje nikad ne mogu ni zamlati, kojim lijeka nema.
Udruženja koja okupljaju stradale Srbe također su nezadovoljna procesuiranjem ratnih zločina. Tragaju za oko 40 nestalih sa područja opštine Srebrenica. Predsjednik opštinske organizacije Porodica nestalih i zarobljenih boraca i civila Mladen Grujičić.
Svako realan i svaki posmatran sa strane koji i nije upoznat i koji je upoznat sa dešavanjima u Srebrenici samoj, uvidjet će da tu nešto nije u redu. Jer nemoguće je ratovati samo sa jednim narodom, znači da ne postoji druga strana. a sami vidite da su Srbi osuđeni na preko 1000 godina, dok na bošnjačkoj strani tek nekoliko godina, i to neki sitni zločinci, dok su ovi krupni pomilovani ili tak nagrađeni.
Na kog mislite?
Pa prvenstveno na Nasera Orića.
Iz istog udruženja Milanka Krajišnik.
Jer su na žrtve obično žene, djeca. Jer sam imao jednu majku gdje je u Bajnoj Bašti, spomenula sam malog Cvetka Ristića, gdje mu je komplet porodica pobijena, on je slučajno izmako. Jedna majka koja je pokušala da pobjegne sa djecom preko mosta, ubili su joj dvoje djece u naručju od 4 i 9 godina i ranili sina od 13 godina. Zar ima veće kazne kad vam neko ubije u naručju dvoje djece, a vi ostanete živi neokrznuti?
Prema podacima kojima raspolažu udruženja koja okupljaju stradale Srbe u organizovanim napadima na srpska sela, jedinica armije Republike Bosne i Hercegovine ubile su 550 Srba od 6. maja 1992. godine do 16. januara 1993. godine i popalile više od 50 sela i zaselaka na području opštine Srebrenica. A šta o zločinima nakon 15 godina misle građani Srebrenice?
Što misli? Pa svugdje se zločin desili.
Pa dobro, zločini su zločini, stvar prošlosti, mislim, svakako treba oprostiti ljudima koji su to učinili. Ja imam prijatelja Srba, mislim, Brošnjak sam, ali jednostavno neki ljudi izgleda ne mogu da zaboraviti neke stvari koje se desilo, mislim, može se to svakako da primijeti.
Ja sam najbolji prijatelj moj je bio Srđan Vlasić iz Bratunca i danas dan, kada on meni nije smio reći šta se dešava, to je tužno.
A šta možeš da misliš o zločinima? Ništa dobro, ništa. Ne ponovilo se.
Iz Srebrenice za emisiju Zločini kazna, Marija Arnautović.
Glas žrtava.
Zločini su se desili na području Bratunca. Na području te opštine ubijani su i Bošnjaci i Srbi. Većina ih i danas traži kosti svojih najmilijih.
Brano Vučetić izgubio je sa 9,5 godina majku, oca i brata. Odveden je u logor na čijem čelu je bio Naser Orić. I danas u sebi nosi brojne slike.
Pa tu u mom selu kad se desio taj stravični zločin, u toku jednog dana poginulo preko 60 ljudi. Tog dana kad sam izgubio oca i brata, sam zarobljen sa svojih 9,5 godina, odveden u logor gdje sam proveo sam gore 56 dana u zarobljeništu kod Nasera Orića. Iako sam imao 9,5 godina, vrlo dobro se sjećam gotovo svih stvari. Kad izađete ispred kuće pa pogledate da su ne samo ljudi mrtvi, nego su i životinje mrtvi, onda možete da shvatite kakav je to zločin. Svakodnevno su nas iscrpljivali s tim da nemamo hranu, da nam prijeti da će da nas ubiju, da nas zakolju, da će da nas žive nabiju na ražanje. Mi smo bili u jednoj prostoriji, znači bili smo u kućnom pritvoru. Bio sam tu i ja sa jednom gospođom Mirom Filipović, sa njenom dvoje djece koje su imali tad u to vrijeme 3 godine i Nemanja koji imao 7,5 mjeseci.
18 godina nakon zločina u Bratuncu nad Srbima, Anđa Đukanović traga za kostima svoga supruga Ivana koji je ubijen u tom gradu početkom 1993. godine. U potrazi za kostima muža pronašla je samo njegov džemper.
Vjerujte mi, ja sam bila kad se skupljen ni te mrtvi u kravice. Ni jedan glave nema, ruku nema, nogu nema. Žicom vezali stopala ostala na žice. To sam očima svojim gledala. Isto Gvozdenović iz Bukove glave da je vezan 10 dana pasao travu. Moj muža rođa, osjekli mu glavu na kućnom pragu.
1992. godine 18-godišnjeg sina je izgubila Ševka Hasanović iz Bratunca. Bila je u logoru Vojske Republike Srpske.
A svi su na igralištu izginuli, moj sin poginuo. Ja sam majka, toliko sam ožalošćena. Svaka majka žali svog sina, ali meni je nešto posebno. Tako mi je dobar bio kad dođem od potresen se, plaćem, naskiram se. Išao igru u futbal, najvolio je futbal. Sad dođem gor u kazanu, on je ukopan u kazanima. Moj brat i snaha i dijete u jednog mezora ukopan. Njih troje u jednom mezoru, to je grozno.
Sin Ajše Omerović iz Bratunca imao je 5 godina kada ga je ubila granata koja je pala na bratunačko sportsko igralište.
Bio prvo zarobljen u nekoj školi kod zvornika, pa je kasnije sluha strijeljala.
Ako sad sam bila tu kod neka, teško, ostala bi zauvijek. Ja sam to sve preživla i bila sam maltene u njihovim rukama u logoru i sve sam to preživla. To je neopisivo. Ja kažem kad bi se još jednom to dočekalo da se dogodi, ja bi se radi ubila. čuješ samo krikove, ne vidiš noću ni šta se radi, ni šta ko radi. Kad su nas htjeli streljati u Konjući polju, htjeli mi dijete to uzeti od meni, ma nima šta, nismo preživjeli. Ja sam moga sina ovdje uzela i u njega je srce tuklo kao da hoće da iskoči. Svi smo se preznajali, padali u nesvijest od straha.
Za emisiju Zločin i kazna iz Bratunca, Maja Nikolić.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Haško tužilaštvo podiglo je 19 optužnica za zločine koje je Vojska Republike Srpske počinila u Srebrenici. Nakon Erdemovića podignute su optužnice protiv Radislava Krstića, Dragana Obrenovića, Vidoja Blagojevića, Dragana Jokića, Momira Nikolića, Vujadina Popovića, Ljubiše Beare, Drage Nikolića, Ljubomira Borovčanina, Radivoja Miletića, Milana Gvere, Vinka Pandurevića, Slobodana Miloševića, Momčila Perišića, Milorada Trbića, Zdravka Tolimira, Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji je još u bjekstvu. Osim Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića i Zdravka Tolimira, optuženi su osuđeni na 173 godine zatvora. Istovremeno, jedini koji je pred tribunalom ispred armije BiH odgovarao za zločine nad Srbima na području Srebrenice, Bratunca i Skelana je Naser Orić.
Poštovani sude, ja sam to morao da radim. Da sam odbio to da radim, ubili bi mene sa tim ljudima. Kad sam odbijao da radim, rekli su mi, ako mi ti je žao, stani ti s njima da i tebe ubijem. Mene nije bilo žao mene. Mene je bilo žao moje porodice, moje supruge, moga sina, koji je tada imao 9 mjeseci, koji bi on isto ubio. Da sam odbio to da radim. To je sve što želim biti.
Bilo je ovo prvo priznanje krivice za masovna ubistva u Srebrenici 1995. godine nekadašnjeg pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske Dražana Erdemovića. On je u novembru 1996. godine pred Haškim tribunalom osuđen na 10 godina zatvora za učestvovanje u pogubljenju oko 1200 nenaoružanih muslimanskih civila na poljoprivrednom dobru Branjevu u blizini mjesta Pilice 16. jula 1995. godine nakon pada Srebrenice. U žalbenom postupku Erdemoviću je zbog priznanja krivice i saradnje sa tužilaštvom kazna smanjena na 5 godina. Mark Harman, američki tužilac koji je vodio slučajeve optuženih za zločine u Srebrenici pred Haškim tribunalom, kaže:
For the massacres in Srebrenica.
Kada smo pokrenuli istragu o zločinima u Srebrenici, nismo znali gdje su se desili zločini. U slučaju Dražena Erdemovića, on je odmah po dolasku u pritvor razgovarao sa tužilaštvom, ispričao šta se desilo, koja je bila njegova uloga i ko je još bio umiješan. Također nam je rekao gdje su se nalazile određene lokacije zločina. Rekao nam je gdje se nalazi vojna farma Branjevo, na kojoj je počinjen masakr u kojem je on učestvovao. Također nam je rekao za lokaciju masakra za koji apsolutno nismo ni znali, Dom kulture u Pilicama. Da Dražen Erdemović nije dao te informacije, niko do danas ne bi znao da je 500 ljudi ubijeno na cesti pored Doma kulture u Pilicama. Dražen Erdemović je također pristao da svjedoči protiv ljudi koji su bili umiješani u zločine u Srebrenici. Prvo je svjedočio protiv Mladića i Karadžića, kada su prikupljeni dovoljni dokazi za izdavanje međunarodnog naloga za hapšenje. Svjedočio je u slučaju Krstić, u slučaju Milošević, u slučaju protiv Blagojevića i Jokića.
Haško tužilaštvo podiglo je 19 optužnica za zločine u Srebrenici. Nakon Erdemovića podignute su optužnice protiv Radislava Krstića, Dragana Obrenovića, Vidoje Blagojevića, Dragana Jokića, Momira Nikolića, Ujadina Popovića, Ljubiše Beare, Drage Nikolića, Ljubomira Borovčanina, Radivoja Miletića, Milana Gvere, Vinka Pandurevića, Slobodana Miloševića, Momčila Perešića, Milorada Trbića, Zdravka Tolimira, Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji je još u bjekstvu. Optuženi su osuđeni na 173 godine zatvora, osim Slobodana Miloševića, čije suđenje nikada nije završeno, Radovana Karadžića i generala Tolimira, čiji postupci su u toku. General Radislav Krstić bio je načelnik štaba, odnosno zamjenik komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, prvi je optuženi i osuđeni za genocid u Srebrenici. Prvostepena presuda od 46 godina zatvora u žalbenom postupku smanjena je na 35. Predsjedavajući pretresnog vijeća sudija Almiro Rodriguez prilikom izricanja prvostepene presude 2001. godine je rekao:
Krivi ste za ubijanje hiljada bosanskih muslimana između 10. i 19. jula 1995. Bilo da se radi o sporadičnim ubistvima, kao što je to bio slučaj u Potočarima, ili o planskim ubistvima u obliku masovnih pogubljenja. Krivi ste za nepojmljive patnje koje su pretrpjeli bosanski muslimani. Krivi ste što ste se priklonili planu masovnih pogubljenja svih vojno sposobnih muškaraca. Stoga ste, generale Krstiću, krivi za genocid.
Ujadin Popović i Ljubiša Beara osuđeni su na doživotne kazne zatvora, čiji predmet se sa još 5 osuđenih trenutno nalazi u žalbenom postupku. Izricanje prvostepene presude 10. juna 2010. godine, sudija Karmel Agius.
Pretresno vijeće vas proglašava, Vujadine Popoviću, krivim, tačka 1, genocid, istrebljenje, ubistvo, progon. S obzirom na tešku prirodu počinjenih zločina i vašu značajnu odgovornost za njih, pretresno vijeće smatra da je jedina odgovarajuća kazna za vas doživotna kazna zatvora. Optuženi Ljubiša Beara. Pretresno vijeće vas proglašava, Ljubiša Beara, krivim, tačka 1, genocid, istrebljenje, ubistvo, progon. Pretresno vijeće smatra da je jedina odgovarajuća kazna za vas doživotna kazna zatvora.
Jedini koji je pred Haškim tribunalom odgovarao za zločine nad Srbima na području Srebrenice, Bratunca i Skerana je Naser Orić. On je kao komandant snaga bosanskih muslimana u istočnoj Bosni, uključujući Srebrenicu od 92. do 95. prvostepeno osuđen na 2 godine zatvora na osnovu individualne i krivične odgovornosti nadređenog za bezobzirno razaranje gradova, naselja ili sela i ubistvo i okrutno postupanje. Prema optužnici, Orić je komandovao muslimanskim oružanim jedinicama u periodu od maja 1992. do februara 1993. godine, a naročito u borbama u Ratkovićima, Ježestici, Fakovićima i Bjelovcu 92. te Kravici 7. i 8. januara 93. uključujući jedinice vojne policije koje su učestvovale u privođenju i zatvaranju lica srpske nacionalnosti u Srebrenici. U žalbenom postupku Orić je oslobođen, iako je sudija Volgan Schomburg rekao da je utvrđeno da su teški zločini na području Srebrenice počinjeni nad Srbima, ali da nije dokazano da je Orić odgovoran za njih.
Žalbeno veće ukida osude Nasera Orića da preduzme potrebne i razumne mere da spreči događanje ubistva i okrutnog postupanja od 27. decembra 92. do 20. marta 93. i proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi više procesa za ratne zločine počinjene u Srebrenici, a određeni predmeti su u fazi istrage, kaže potpretužilaštvo Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
U određenim predmetima je zbog nedostupnosti osumnjičenih su raspisane tjeralice. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine intenzivno radi na velikom broju predmeta koji se odnose na ratne zločine na području Srebrenice, na stradanje bošnjačkog stanovništva 95. godine, a postoji predmeti koji se odnose na stradanje srpskih žrtava mahom 92. i 93. godine. Dakle, ima jedan predmet koji se odnosi na zločine nad Srbima na općina Vlasenica, to je Bijelić i Holjić predmet se zove, a ovi predmeti ostali koji se odnose ratne zločine nad srpskim žrtvama su uglavnom u fazi istrage.
Za emisiju Zločini kazna, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Zločin i kazna. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Ovih dana navršilo se 15 godina od podizanja optužnice za genocid u Srebrenici protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Nekadašnji general još uvijek je u bjekstvu i, kako se pretpostavlja, skriva se u Srbiji, a Karadžiću se sudi pred Haškim tribunalom. Zajednička ocjena predstavnika nevladinog sektora je kako bez Mladićevog hapšenja pravda neće biti zadovoljena.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je, osnivajući Haški sud, žrtvama svečano obećao da se njihov glas čuo i da će pravda biti zadovoljena. Bez Mladićevog hapšenja i sa ovim što se vidi iz Haške sudnice, od njenog zadovoljenja nema ništa, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević.
Oni koji su preživjeli, za njih pomirenje nije moguće bez pravde, a pravda nije zadovoljena jer jedan od ovih koji je počinio najveći zločin, zločin genocida, još uvijek je na slobodi. Drugi, onaj koji je imao političku odgovornost, Radovan Karadžić, pred tribunalom fantastično koristi strategiju koju je već uspostavio Slobodan Milošević. Nedopustiv je vokabular koji koristi gospodin Karadžić. Naprimjer, Momčilo Mandić se obraća Karadžiću: gospodine predsjedniče, on je optužen za ratne zločine, kakav predsjednik, a ovo njemu: gospodine ministre, Dakle, to je stvarno jedna cirkusijada.
Optužnicu protiv Karadžića i Mladića prije 15 godina podigao je tadašnji glavni tužilac Richard Goldstone. 7 dana prije potpisivanja Daytonskog sporazuma u nju je uvrstio i genocid. Ispostavit će se, kaže Goldstone, da su optužnice bile ključ za mir u Bosni i Hercegovini.
Bez optužnice Radovana Karadžića i Ratka Mladića sredinom 95. godine ne bi bilo sastanka u Daytonu. Treba imati na umu da je sastanak u Daytonu održan samo 4 mjeseca nakon masakra u Srebrenici. Nema nikakve šanse da bi lideri ove zemlje bili spremni biti u istoj prostoriji sa Karadžićem 95. godine. U Daytonu sam bio i kritiziran od strane mnogih političara, zato što sam podigao drugu optužnicu protiv Karadžića i Mladića, u koju sam uvrstio i optužbe za genocid u Srebrenici.
Današnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sarik Ahmetović prije 15 godina je bio u Srebrenici, ali je izbjegao biti žrtvom Mladićevih počinjenih. Razočaran je, kaže, što ga još nije vidio u sudnici i što je pokrovitelj njegovih skrivanja bila Srbija, ali i dalje vjeruje da će biti uhapšen.
Imam osjećaj da sada postoji određena vrsta odlučnosti aktualnih vlasti u Beogradu i nadati se da će optuženi Mladić biti brzo priveden. Ukoliko sve ovo bude ponovo jedna velika priča koja neće imati za rezultat gdje se Mladić nalazi, njegovo privođenje, mislim da na određen način šaljemo svi zajedno, dakle, jednu ružnu poruku, jer dobrih odnosa na prostoru Balkana, pogotovo između Srbije i Bosne i Hercegovine, neće biti sve dok se optuženi Mladić ne privede licu pravde.
Za emisiju Zločin i kazna, Dženana Halimović.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina, istrage, glas žrtava, tranzicijska pravda, zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Udruženja sa područja Srebrenice i Bratunca okupljaju porodice čiji su članovi ubijeni na području te dvije opštine. Kažu kako nisu zadovoljni radom sudova i tužilaštava, jer još uvijek veliki broj osumnjičenih za ratne zločine slobodno šetaju u mjestima gdje su zločini počinjeni.
Munira Subašić iz udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa napominje da mnogi izvršioci genocida u Srebrenici nisu odgovarali za zločine, te da je glavni osumnjičeni Ratko Mladić još uvijek slobodan čovjek.
Iako smo mi, Majke enklava Srebrenice i Žepe, bili svjedoci u Hagu i u sudu za ratne zločine i svjedočimo i svjedočimo uvijek, ali je nepravedno prema nama. Europa koja vodi prljavu politiku prema žrtvama genocida je pokazala i posle 15 godina da zločinci su još uvijek na slobodi, da su izvršioci još uvijek slobodni, da rade u čak što više u institucijama Bosne i Hercegovine.
Predsjednica udruženja žena Podrinje Bratunac Šuhra Sinanović smatra da su procesi koji se vode pred sudovima prespori, a kako vrijeme prolazi sve manje šanse i za otkrivanje još neotkrivenih masovnih grobnica.
Za 18 godina nestali 603 osobe u Bratuncu 92. godine. Samo 1/3 ukopana, 201, a znači procesuirano, da kažemo, samo bio Deronjić u Hagu koji je odgovarao samo za 63 civila 9. maja 92. godine, gdje je streljano 65 civila Bošnjaka u Glogovoj pred džamijom. A šta je za ovi ostali? Pa dokle ćemo ovako?
Radojka Filipović iz udruženja poginulih i nestalih Bratunac kaže kako su porodice ubijenih Srba na tom području također nezadovoljne procesuiranjem ratnih zločina.
Vezano za stradanje Srba na području Bratunca i Srebrenice, rekla bi da se stradanje Srba na mojim prostoru uglavnom dešavalo 92. i početkom 93. godine. Počinjeni su strašni zločini na desetinama srpskih sela. Ljudi su pobijeni, masakrirani, nestali i danas se vodi kao nestali, a da za te zločine niko nikada nije odgovarao.
Munira Subašić iz udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa smatra da nema dovoljno političke volje da se zahtjevi udruženja koja okupljaju članove porodica žrtava zločina i genocida uvaže i ispune.
Mislim da znači politika koja se vodi prema nama žrtvama genocida, ta je politika trebala u rat. Međutim, ta politika ne radi ništa kako bismo mi došli do istine, došli do pravde.
Šuhra Sinanović iz Bratunca tome pridodaje da su i predstavnici međunarodne zajednice i sudovi i političari mogli učiniti mnogo više u rasvjetljavanju zločina i otkrivanju i kažnjavanju zločinaca.
Kada je bila kampanja sad pred izbore, pa nikad koji su držali te kampanje ni ovo nisu se osvrnuli na nestalu osobu. da treba ubrzati proces identifikacije.
Amunira Subašić dodaje da je politika kriva što mnoge majke neće dočekati da pronađu posmrtne ostatke svoje djece i da ih propisno ukopaju.
Svaka majka, bez obzira kako se zvala, da li bila Srpkinja, da li bila Hrvatica, da li bila Muslimanka, da li bila Jevrejka, Romkinja, ona samo ima jednu jedinu ulogu, da pronađe kosti i za zločin koji odgovara i za zločin koji su počinili njenom djetetom.
Za emisiju Zločin i kazna, Mirna Sadiković.
Zločin i kazna. Procesuiranje ratnih zločina. Istrage. Glas žrtava. Tranzicijska pravda. Zaštita svjedoka. Program Radija Slobodna Evropa i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Slušali ste program Pred licem pravde, emisiju Zločin i kazna. Emisiju možete čuti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović. We'll be right back.